Graduseminaari ja ideapapereiden esittely vuorossa ja tosiaan ohjelman mukaan mennään suht koht tiukalla aikataululla, eli nyt menee vähän enemmän tämmöisen pitsauspuheiden puolelle. Tavoitteena on päästä viimeistään 17.40 sit aikataulun mukaisesti saada päätökseen esittäytymiset. Ja tosiaan Tuulia aloittaa siellä Pekka ja Kai sitten kommentointivuorossa ja sitten seuraavana sitten Elina, Timo ja Pekka. Ja mennään tuon ohjelman mukaan ja voitte halutessanne jakaa nyt sitten jotain näkymää, jos ei muuta, niin ideapaperia tai voitte pyytää muakin täältä jakamaan sitten, jos ei itse pääse jakamaan tai ei ole sillä lailla hollilla. Mutta aloitetaan. Tuulia ensimmäisenä. Onko Tuulia?
Terve, kuuluu se ääni.
Vähän
mulla on nyt eri kuulokkeet ja mikki niin pätkii.
Vähän
mulla on tässä väärät kuulokkeet, kun ne varsinaiset jäi työpöydälle, niin toivottavasti ei nyt jää siitä yhteydestä kiinni.
Nyt kuuluu paremmin.
Okei. No niin, yritetään selvitä ja mä voin yrittää täältä jakaa ton ihan tuosta Moodlesta ton ideapaperin, että mulla ei nyt ole mitään sen kummallisempaa esitystä tästä niin kuin valmisteltuna. Mutta ja olisi nyt lähtökohtaisesti se, että olisi tarkoitus ruveta tekemään tällaista kartoitustutkimusta, joka käsittelisi sitten erityisen tuen järjestämistä ja niitä keinoja siellä verkko-opetuksessa. Ja idea lähti oikeastaan nyt niin kuin siitä, että kun siellä koronapandemian myötä, niin koko Suomen koulujärjestelmä meni sinne etäkouluun ja huomasin, että siinä kävi semmoinen, että sitten aika nopeasti tehtiinkin semmoinen päätös, että erityisen tuen opiskelijat pääsi sitten takaisin sinne lähiopetukseen. Se jäi sitten kaivelemaan mieltä, että oliko sitten kyse siitä, että ei ollut keinoja tai sitten eikö ollut haluja järjestää sitten sitä tukea sinne niin kuin etäopintoihin ja verkkoon sillä tavalla, että koulussa tietysti sitten sitä verkko-opetusta siinä hyödynnettiin. Ja se oikeastaan sitten se näkökulma, mikä tässä oli, niin lähti myös nyt siitä mun erityispedagogisesta koulutuksestani, eli kun esimerkiksi siellä yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista määrittelee, että vammaisilla on oltava yhdenvertaiset oikeudet koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, niin siinä mielessä katson, että tämän pitäisi siellä verkko-opinnoissa myös toteutua, että olisi niin kuin ne mahdollisuudet, että saataisiin se tarvittava tuki järjestettyä. Ja siihen tietysti sitten liittyy myös sillä tavalla sen koulutuksen esteettömyys ja saavutettavuus yleisesti. Ja tietysti sitten se, että jos tätä saataisiin kehitettyä, niin se lisäisi yhdenvertaisuutta ihan siis koko koulutusjärjestelmässä, että olisi mahdollista verkko-opintoihinkin osallistua matalammalla kynnyksellä. Ja näitä, mitä mulla nyt oli alustavasti näitä tutkimuskysymyksiä, niin kartoitustutkimusta, niin lähdettäisiin tekemään tästä näkökulmasta, että ensin selvitettäisiin ihan sitä, että millaista aiempaa tutkimusta siitä sitten on olemassa ja tehtynä, mihin liittyy se erityinen tuki siellä verkko-opetuksessa ja sitten millaisia verkkopedagogisia ratkaisuja se aiempi tutkimus tuo esiin erityistä tukea tarvitsevia oppijoita varten. Ja alustavasti nyt näyttää siltä, että samasta aiheesta ei ole tehty aiempaa kartoitustutkimusta tai systemaattista kirjallisuuskatsausta, mutta mä olen nyt itse siis siinä vaiheessa, että en ole vielä kauhean perusteellisia hakuja tehnyt, että tämä voi tietysti vielä kääntyä sitten toistakin päin. Ja sitten mietin tässä niin kuin sellaisia, että mitä niin kuin tässä tämmöisiä haasteita on nyt heti alkuvaiheessa, niin se näiden sopivien hakusanojen ja termien määrittely, ja siinä kun niissä on kirjavuutta sekä niin kuin siis eri kielissä, mutta ihan niin kuin suomen kielen sisälläkin, niin kuin jo tässä ideapaperissakin tulee esiin, että kun toisaalta niin juttu lähtee siitä yleissopimuksesta vammaisten henkilöiden oikeuksista, ja sitten kun toisaalta puhutaan sitten taas erityisestä tuesta, niin kaikki erityisen tuen oppilaat eivät varmaankaan koe olevansa sillä tavalla vammaisia, mutta sitten toisaalta niin tämä ajatus siinä koulutuksen yhdenvertaisuudesta ja muusta, niin ne on monesti kirjattu sitten taas tämän tyyppisiin sopimuksiin.
Ja, nyt olisi aika täynnä.
No niin, jes, No se olisikin loppunut just tähän. Just meidän sanoa, että nyt ei ole muuta sanottavaa.
Hyvä. Eli annetaanko Pekalle graduystävänä ensin kehumisvuoro?
Joo, voin mä rupea kehumaan. Ei tässä paljon muuta voi. Se on niin hyvä, että kuuluuko sinne ihan hyvin.
Kuuluu.
Joo. Mä päätän toiset puolet maailmaa yhteydet haastaviin, mutta pulina on intialaista keskustelua tässä taustalla, mutta jeesi, ei mitään. Tärkeä aihe, tosi tärkeä, ja tuossa kommentoikin siitä sun ideapaperiin siitä, että sä oot varmaan ihan asian ytimessä siitä, että noinhan siinä tehtiin, niin me ainakin meidänkin oppilaitoksessa, niin kun korona alkoi, niin se erityinen tuki verkossa meinasi sitä, että otettiin vain erityisen tuen opiskelijat meille kouluun pieniin ryhmiin, ja toi on tosi mielenkiintoa niin kuin tutkia siitä, että miten toi on ihan oikeasti niin kuin mennyt koko laajuisesti, että se nyt vaan ihan tarkkaan noiden hakusanojen kanssa just sen takia kertoo koulutusta ja toisena tai koulutusta ja muuta, niin niissä on niin paljon ympäri maailmaa eroja, että sitten löytää just sen oikean hakusanan, mikä siinä niin kuin kuvaa sitä, kun rupeat hakemaan niitä, mutta ei minkään. Ja toi, varmasti toi tutkimusmenetelmä, että just lähdet olla systemaattiselle, joko kartoitustutkimus tai systemaattisen kirjallisuuskatsauksen sitä rakentamaan, niin se on varmasti oikein. Ja en usko, että sieltä välttämättä löytyy juuri tuohon täsmälleen menevään, mutta tuossahan sulla onkin hyvä ajatus siihen, että sitten jos sieltä nyt pompahtaisikin se, että sen olisi joku tehnyt, niin siitähän on hyvä sitten lähteä vaikka sillä haastattelulla rakentelee perää. Veikkaan jo ihan näppituntumalle, tuskinpa on vielä kukaan kerennyt, ellei joku toinen suomalainen, jos on tehnyt gradua samasta aiheesta, että ei välttämättä ainakaan missään muualla päin maailmaa ole välttämättä mietitty. Ja toi lähteiden määrä varmaan, tai se mikä sä saat sillä haulla, niin veikkaan, että ei sitten nyt ihan mahdottomaa paljon tarvitse rajailla, että kun saa vaan sen sopivaa suppelua. Onko mun vielä aika?
Otetaanko Kain opponenttivuoro sitten perään? Jää Kaillekin vielä 1,5 minuuttia aikaa.
Yritetään tiivistää, eli päättää ihan tänne Suomen puolelle maapalloon. Joo, aiheena varmaan erittäin ajankohtainen, ainakin itsekin tuossa ammatillisen koulutuksen parissa työskentelen, niin varsinkin erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja sitten vielä kaikkea mahdollista laajennettua ja mitä sitä ikinä onkaan olemassa. Oikeastaan tämä paperi, kun mä lähdin lukemaan ensin, niin tämä oli tämä vammaisten henkilöiden oikeuksista määrittelee jotakin ja muuta. Ihan ok. Itsekin on ollut jotakin materiaalia joskus tekemässä vammaisuuteen liittyvää, lähinnä kuljettajakoulutukseen, vammaisten asiakkaiden kohtaaminen ja muu, mutta sitten tässä palattiin tässä jossakin vaiheessa tähän erityisen tuen oppilaille, niin mä jäin miettimään, että oliko tämä jotenkin niin kuin ideana se vammaiset ensin siinä, joka nousi pintaan, ja onko erityisen tuen opiskelijat sitten vammaisia, niin mä jäin niin kuin miettimään näitä käsitteitä, ja sitten päästään taas siihen kysymysten jälkeisiin näihin seuraaviin tehtäviin, että englanninkielisten hakusanojen käsitteiden määrittely, että jos varsinkin näitä tulee, niin mä niin kuin itse näkisin vähän eri asiana vammaisuuden ja sitten erityisen tuen. Niin kuin, että en osaa äkkiä sanoa sitten, että mitä sä, niin kuin, oliko tässä sulla varmaan joku ajatus, ja nyt on Leena sen näköinen, että aika on loppumassa. Mutta jäin vaan niin kuin miettimään tätä, että tässä puhuttiin vammaisuudesta, johon on myös EU-säännöksiä olemassa, kuinka ne huomioidaan, ja sitten on taas tämä erityinen tuki, että tämä on niin kuin, silleen mä niin kuin tätä itse jäin kuimaan tämän kahden sivun perusteella.
Hyvä, tosi hyviä huomioita. Täytyy itsekin sanoa just sitä, että tavallaan käsitteet pitää heti alusta lähteä määritellä huolella, että osaa hakea myös tietoa siitä näkökulmasta, sit, että mistä oikeasti hakee, ja just nämä koulujärjestelmien erot ja muut ottaa huomioon. Hyviä kommentteja sekä Pekalta että Kaita. Tavoite on kirjata sit kommentit myös kirjallisena tuonne Moodlen syövereihin, niin kirjatkaa niitä, jos ei vielä ollut. Hyvä. Tänään mennään siis tosi pika-aikataululla, eli sitten seuraavana Elina. Nämä on tämmöisiä ensimmäisiä esittäytymisiä, niin vielä ei päästä kovin syvällisesti asiaan.
Moi. Voiko minä jakaa mun puolesta sitä mun ideapaperia? Mulla on vähän heikko toi nettiyhteys. Kuuluuko?
Joo, kuuluu. Minäpä kaivan sen täältä. Voit aloittaa ihan sujuvasti jo, niin mä täältä
Joo.
Kunhan löydä oikein kohan sen. Tuolla.
Jes, eli mun karun aiheena on tämä uudet lukutaidotäydennyskoulutus, joka on opetushallituksen rahoittama hanke, joka nyt ympäri Suomea menee, ja nyt se on täällä Keski-Suomessa ollut. Sen tarkoitus on opettaa opettajille, niin kuin esikoulun opettajille, ja sitten siitä 9. luokkaan niin TVT-taitoja ja ohjelmointitaitoja, ja täydentää sitten sitä tavallaan sille tasolle, että opettaa, mitä opetussuunnitelmassa tällä hetkellä niin vaaditaan. Ja se on nyt alkanut vuosi sitten jo lokakuussa, ja se oli nyt, eilen oli viimeinen päätösseminaari siitä. Ja sitä edetty sekä etänä että muutama lähipäivä on ollut. Ja mun tehtävä on sitten selittää tavallaan sen täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta ja sitten jatkokehitysmahdollisuuksia. Eli tavallaan sitä, että miten opettaja on oppinut sitten mitään sen koulutuksen aikana ja miten sen niin kuin pitemmällä tähtäimellä on jäänyt heille hallintoa, että heille niin kuin vuodenvaihteen jälkeen TVT:tä edelleen omassa opetuksessansa vai jäikö se vaan niin kuin tämänhetkiseksi kokeiluksi. Ja mulla on aineistona tämä alku. Kartoitus, joka on tehty jo silloin lokakuussa, ja nyt on tehty loppukartoituskysely. Ja mun tarkoitus on verrata niin kuin niiden saatua aineistoa keskenään, että minkälaista parannusta siellä on omissa taidoissa tapahtunut. Ja tavallaan se ehkä tehdään sitten semmoinen henkilökohtaista astelua lisää. Ehkä sitten joku lisäkyselyjä tammikuulle, en tiedä, onko niitä kyselyjä liikaakin, mutta siitä niitä perusteella sitten tutkitaan sitä vaikuttavuutta. Ja taustateoriaksi sitten mä etin noita opetushallituksen järjestämiä muita täydennyskoulutuksia, ja sitten sen uudet lukutaidot koulutuksen tavoitteen, mitä tuolla opetushallitus on kertonut sivuillansa, ja sitten kaikkia muita juttuja, millä voisin selittää niitä kyselyjen tuloksia sitten. Ja sitten tavallaan, että onko vaikuttanut siihen, että onko etäkouluna pidetty tai olisiko parempi olla sitten niin opetuksena, kun on kuitenkin tuollaisia TVT-ilmointiasioita.
mutta alkaisi olla aika täynnä. Päästetäänkö Timo ja Ella? Ensin Timo ja sitten Ella kommentointivuoroon.
Anteeksi, me välillä yskistekin tämän tässä, jos ei häiritse myös koronasta parantumassa. En ole kauheasti tässä viime aikoina tehnyt, mutta otetaan tästä nyt kehuja vähän sen, eli tosi hyvällä mallilla. Tämähän on hirveän ajankohtainen aihe, että koskee Keski-Suomea ja on niin kuin hyvin hoidossa kaikki. Ja mikä normaalisti mun mielestä kyselytutkimuksessa on aina, että mistä saa niitä vastauksia, niin se on se iso ongelma, niin tässä se on ikään kuin selätetty sillä, että se on tämmöinen projekti tai rahoitettava projekti, jossa niin kuin, vähän niin kuin automaattisesti ne ihmiset vastaavat varmasti todennäköisemmin kuin semmoisessa toisen tyyppisessä tutkimuksessa, että itsellä painin saman asian kanssa, niin tässä nyt se on ikään kuin vältetty se suurin ongelma, ja sitten mun mielestä näyttää olevan kaikki aika hallussa. Taustateoriaa on mietitty, ja näyttää tosi hienolta oikeastaan kaikki, että en osaa nyt sanoa sitten, että mitä ongelmia tästä voisi edes tulla. Tässä on tosi vähän semmoista, että on huolella mietitty kokonaisuus, ja tästä on varmasti hyvä jatkaa. Eipä tästä nyt sen enempää ollut tällä kertaa.
Hyvä, kiitos. Ja sitten Ella, kommentointivuoro.
No niin, moi. Mä oon ihan samaa mieltä, että oli vaikea löytää ongelmia, mutta mä nyt yritin niitä jotakin sitten kaivaa täältä. Siis mäkin halusin olla tosi mielenkiintoinen aihe ja näyttää olevan niin kuin tosi hyvässä vaiheessa olevan, että jos nyt jotakin mun pitäisi sieltä kaivaa ja keksiä, niin itsekin liittyy tuohon vaikuttavuuteen ja sen mittaamiseen se mun gradu, niin siitä tuli sitten mieleen, että mainitsit siellä, että sitä mitataan tuolla minä-pystyvyydellä, että muun muassa yhdellä, että mitataanko sitä muillakin, että vaikuttavuutta voi mitata muillakin mittareilla. Mulla tuli esiin mieleen tuo, minkä tuo mun oma graduohje antoi DIDS-mittareille, Dimensions of Identity Development Scale, Professional Identity, että sopisiko semmoinen esiin tähän ja voisiko sitä mulla, että millä perusteella sitä minä pystyvyyttä ja onko se tarpeeksi hyvä mittari siihen. Ja sitten mitäs muuta, että tosissaan sulla oli aika laaja se loppukysely siellä, että millä perusteella sitten pitää katsoa, että valitaan ne loppukyselyn ne kysymykset, ettei sitä tule liian laaja. Ja sitten tuli vielä mieleen, että onko tuo siinä sun vaikuttavuuden kyselyssä, niin onko ne avoimia vastauksia vai joita analysoidaan vai 1-5 asteikko, jossa oli haastattelu sulla, niin ne oli oletin, että varmaan avoimia, niin sitten avoimissa kyselyssä varmaan se vastauksen määrä ja kerääminen ja analysointi, niin se varmaan tulee tosi suureksi, jos oli lähemmäs 60 analysoitavaa vastausta siitä, että voiko sitten niitä rajata ja millä perusteella sitten niitä vastauksia karsitaan ja rajataan, niin sitä ehkä sitten tulisi miettiä ja perustella. Mutta eipä mulla muuta kommenttia oikein tähän, että munkin mielestä tosi hyvän näköinen paketti ja hyvässä vauhissa. Vaikea oli keksiä.
Hyvä, kiitos. Tosi hyviä huomioita. Mittarit on just tämmöisessä, että kun jotain arvioidaan, niin just sitä, että millä perusteella arvioidaan. Ja mulla tuli itsellä mieleen sekä tosiaan tuo Ellan työhön että tähän, niin tuo Leinosen Henri viime keväänä teki koulutusten vaikuttavuudesta justiinsa opinnäytettä tuonne yhdelle yritykselle, niin sieltä voisi löytyä jotain ideoita. Eli Henri Leinonen gradun tekijänä, niin voisi katsoa sieltä mallia ehkä jollain lailla. Mutta mennään sitten Timon esitykseen. Ja siellä Elina ja Panu sitten kommentointivuorossa.
Noin, nyt varmaan kuuluu tässä.
Joo, anna mennä.
Eli aina mun on kiinnostanut yläkouluohjelmointi itse asiassa niin kauan kuin olen itse opettajana ollut, eli noin 12 vuotta, ja sitä on opettanut sitten aluksi tietysti tai hyvinkin pitkälti ilman koulutusta, ja sitten siitä kautta ehkä nyt sitten se on se mun kiinnostus, suuri kiinnostuksen aihe, ja sitten vähän sitä, että miten sitä nyt sitten ajattelin sitä gradua ruveta tekemään, niin se on hyvinkin valitettavasti vielä vaiheessa. Et yhden kerran graduohjaajaa tapasin, niin vähän siellä pohdittiin, että valitettavan keskeneräinen vielä on projekti, mutta ei siitä sen enempää. Eli haluaisin niin kuin tutkimuskysymyksinä, että mitä kieliä opetetaan, mitä sisältöjä on, miten opetetaan ja yksi tärkeä mun mielestä, että miten sitä arvioidaan, että se on mahdollisesti se, mihin minä sitten eniten sitten ehkä keskityn. Ja sitten nyt sitten, että sitä, miten minä lähden tätä, miten etenen tästä, niin ehkä se vaihtoehto on tietysti se haastattelu tai joku kyselytutkimus ja sitten toinen on tämmöinen katsotus tai niin. Ja nyt pikkuhiljaa tuohon. Että kartoittaisiin jollakin tavalla sitä, koska vaikea saada niitä tuloksia kyselyillä. Olen katsonut, että joku 200 laitettu noita kyselyitä ja sitten 30 vastasi. Ja se oli siis ala- ja yläkoululla ja niistä 30kin suurin osa oli alakouluja. Että alakouluopettajat on ehkä vähän aktiivisempia vastaamaan noihin, niin sitten ei ainakin tällä kartoituksella välttäisi sen ongelman, että ei tulisi niitä materiaalipulaa sitten. Joo, vähän vaiheessa on valitettavasti, mutta varmaan ainakin kritiikkiä tai kommenttia on helpompi sitten tämmöisestä saada. Että ei mulla nyt valitettavasti tähän välitän enempää ole.
Okei, sitten puheenvuoro ensin Elinalle ja sitten Panulle.
No joo. Mitä mä no, tämän aikana, mitä on Timo tuntenut, niin sä oot oikeastaan koko ajan puhunut sitä, että kirjalliskatsauksen ja sillä ajatuksella.
Joo, niin siis sen varmaan katsausta teen, että on tehty keskeytys. Joo, on
siis joo, mitä. Ja siihen ehkä sitten kannustaisinkin tavallaan just miettiä, että on tosi hankala löytää noita, tai niitä opettajia, ketkä sitten vastaisi, ja ylipäätään niin kuin ohjelmoinnin opettajia, ja niin. Sitten odotellaan, ensin laittaa X määrä niitä ja sitten odotellaan, että kuka vastaa. Ja sitten jos ei siihen vastannut riittävän moni, niin sitten lähettää vielä uusi kysymys ja odottaa lisää. Niin tavallaan sinä aikana niin olisi pystynyt tekemään sitä kirjallisuuskatsausta jo paljon eteenpäin. Ja se niin kuin sitä sun aikaa veisi ikään kuin hukkaan. Ja sitten varsinkin, jos ei niistä vastauksista sitten saisi niin kuin oikein kunnolla semmoista kunnon aineistoa, mitä voisi hyvin analysoida. Ja niin kuin aihe on myös mun mielestä mielenkiintoinen. Olen kuitenkin huomannut, että on niin kuin vaikea löytää siitä niin kuin hyviä artikkeleita tuolta netistä, että kun sä haluat niin kuin tietyn ikäisiä tutkia, niin sitten maailmalla on niin kuin erilaisia kouluja ja sitten se on eri se ikähaarukka, kuka on missäkin koulussa. Ja niin voi olla niin kuin just vaikea siihen sun skaalaan löytää niin kuin niitä tutkimustuloksia. Ja sitten mä ajattelin semmoisen vinkin antaa, että jos sä löydät jonkun hyvän lähteen, niin kannattaa tosi tarkasti lukea, että mitä siellä sen niin kuin lähteissä on tavallaan käytetty. Että sieltä voi löytyä joskus joku semmoinen kultainen aarre tavallaan, että mistä löytää sitten jonkun tosi hyvän lähteen vielä niin kuin lisäksi. Ja sitten, että jos sulla on vielä vähän haussoto, että miten se rajataan ja mikä se tutkimuskysymys olisi, niin kannattaa tehdä siinä alussa niin tosi laajalla skaalalla niitä hakuja. Mitä löytyisi, ja sitten tavallaan kun huomaat, että no okei, tuosta löytyykin vähän enemmän, niin sitten sitä kohti niin kuin mennä, kun huomaat, mikä sieltä niin kuin eniten itse kiinnostaisi. Mutta muuten niin tulee varmasti mielenkiintoinen juttu tästä.
Hyvä, kiitos. Panu.
Joo.
Panu linjoilla.
Mä olen ihan samaa mieltä, mielenkiintoinen aihe, ja mä halusin tätä opponoida, vaikka yläkoulun ohjelmoinnista oikeastaan mitään tiedäkään. Silloin kun mä olin yläkoulussa, niin se oli matopeliä, ja jos sen sai tehtyä, niin oli kohtuu hyvä 90-luvun alussa. Mä katsoin noita kysymyksiä heti ensinnäkin. Siinä oli tämä ohjelmakieli, jota opetetaan, ja mä niputtaisin niitä vähän toisin, eli ehkä siitä lähtisin niin kuin järkeilemään sitä suuntaa. Toki nuo kaikki edellisen sanomat kommentit pätee, mä en toista niitä. Mutta tälleen, että tämä ohjelmakielen, miksi siihen kieleen perustutaan, se omalla tavallaan vähän niin kuin mietitytti ylipäätänsä nuo kouluohjelmoinnin sisällöt ja nämä, ne on niin kuin mun mielestä ehkä siinä enemmän ne pähkinä ja pihvi, eli ehkä siinä on jotain ajatusta, jos miettii, että mitä sieltä löytyy, että onko tuossa joku jatkumo noissa kielissä, miten ne perustelut niiden kielten valinnalle annetaan ja nämä, niin tämä johti mut vähän siihen, että mä kokeilin ihan huvikseni, että mitä Jyydokki sanoi tuosta sun ehdestä ja päädyin 200 pikkeliin, mistä en tiedä montako sieltä sitten loppupeleissä antaisi sulle mitään tietoa. Mutta mun vähän niin kuin tällainen kritiikki oli, että mun on vaikea keksiä, että saaksä noihin vastauksia kirjallisuuskatsauksella. Ja sitten mä mietin sitä, että onko nuo kysymykset ja toi, mikä sua kiinnostaa, niin onko se esimerkiksi niin kuin OPSien perusopetus, niin kuin, mitä niin kuin perusopetussuunnitelman niin kuin perusteiden pohjalta, mitä koulut tai kunnat tekee, niin löytyykö se vastaus noihin kysymyksiin perusteluineen omalla tavallaan jostain tällaisista dokumenteista? Onko OPSin ja kurssikuvausten rinnalla mahdollista niin kuin miettiä, että erilaiset tutkimuskehityskoulutushankkeet, mitä OPH on vaikka niin kuin rahoittanut, onko ne niin kuin data, mitkä vastaa niin kuin näihin kysymyksiin? Opettajan koulutuslaitosten tai muiden opettajan koulutusohjelmien OPSit, onko ne se, mistä niin kun nämä vastaukset omalla tavallaan löytyy, jos ei halua lähteä kysymään haastatteluilla tai kyselyillä noita perusteluita. Ja omalla tavallaan tuosta kuuden kysymyksen nivusta, niin toi minäpystyvyys mua vähän mietitytti, että niin kun voiko se edes tulla niin kun samoista papereista esiin. Ehkä se voi tulla. Se on mun mielestä se mielenkiintoisin kysymys, kun jos ihan rehellisiä ollaan. Itse olen vähän silleen suuntautunut kanssa, että miten se niin kuin vaikuttaa asiaan. Mutta sitten se, että jos me puhutaan, että mitä kieliä opetetaan, mitä osaamista niin kuin tavoitellaan, ja sitten mietitään sitä, että niin kuin minä pystyis, niin voitko sä löytää ylipäätänsä asian julkaisuja sinne? Paljon kaikkea muutakin, mutta mulla on aikaa.
Joo, meinasin just keskeyttää sen verran, että aika rupeaa olemaan taas täynnä, mutta kirjallisesti voi laittaa lisää kommentteja. Mutta mielettömän
hyviä, voin vähän kopioida täältä.
Joo, mielettömän hyviä pointteja, kun itsekin just sitten mietin sitä niin kuin kirjallisuuskatsauksia, että jos mietitään suomalaista yläkoulua, niin kuinka paljon suomalaista yläkoulusta on julkaistu aiheesta artikkeleita, että maailmalta varmaan löytyy, mutta se, että miten ne on sitten, mitä ne kertoo suomalaisen yläkoulun opettamisesta. Että ehkä vielä vähän, että miten se toteutuu. Toki itsekään en ole nyt katsonut viime aikoina, että kuinka paljon tulee ylipäätään aiheesta artikkeleita.
Joo, siis varmaan joudun rajaa sen englanninkielisiin lähteisiin ja englanninkielisiin, että se Suomi-osuus varmaan jää siitä sitten pois, että joudun miettimään tämän uudestaan siltä kantilta, että se...
No siis sitä, että onko se, että meillä ja muualla, eli ei mietikään tavallaan yläkoulukontekstia, vaan miettii tietyn ikäisiä nuoria.
Niin. Juuri näin, että todennäköisesti sivua on varmaankin suomea tietystikin, mutta käytännössä kun jokainen lähde on luultavasti englannin kielellä, niin ei voi niin kuin suomen kautta tätä lähteä työstämään.
Joo, hyvä. Mennään seuraavaksi sitten Pekan esitykseen. Ja siellä Kai ja Tuulia sitten kommentoi.
Okei, ei mitään, mennään vaan. Mä yritän saada tuosta jonkun jaon. Mä keksin taas, että mistä se tapahtui. Noin, nyt varmaan rupesi näkyä.
Näkyy, anna mennä.
No niin, joo. Ei mitään. Mun ajatus tässä on, tämä oli vähän aika toisenlainen, mutta sitten mä tapasin tuon Ville Isomettösen ohjaajan ja sitten päädyttiinkin yllättäen tähän systemaattisen kirjallisuuskatsaukseen tässä hommassa. Mutta lähinnä mun idea oli siinä, että tutkii sitä, että mitä noi toimin ammatillisen opetuksen parissa ja mitä noi työnantajat niin kun haluaa niin kuin tuolta digitaaliselta osaamiselta ja se, että mitä toi me oppilaitokset sinne työnnetään. Digiosaamista on hirveästi lisätty kaikkeen ammatilliseen koulutukseen lähiaikoina, mutta välillä vähän ainakin itse kuulostanut, kun on noiden työnantajien kanssa tosi paljon tekemisissä, niin ne vähän sitä pikkasen kritisoikin, että ei ne välttämättä tarvitse sitä ihan hiton laajaa 3-vuotista ammatillista koulutusta, vaan ne kaipaisi paljon lyhkäisemmän, ytimekkäämmän koulutuksen ja kaverin töihin mahdollisimman äkkiä. Niin nyt sitten ajattelin, että tietysti ei koko asiaa purra, mutta purrattaisiin vaan sen digiosaamisen osuutta siinä, että mitä ne työnantajat haluaa siltä ja mitä me tarjotaan. Ja nyt olisi ajatus tutkia sitä, että miten sitä on muualla tutkittu. Tutkimuskysymyksiä mä laitoin tuohon siihen, että miten sitä ylipäätänsä on tutkittu, milloin sitä on tutkittu, että onko se relevanttia enää. Sitten minkä maan koulutusjärjestelmä, jos se on nyt, mä ihan nopeita testihakuja tein, niin siellä on ihan hirveästi jotain srilankkalaista koulutusjärjestelmää mietitty tällaisella samalla tyylisellä aiheella, niin se ei ole mitenkään relevanttia niin kuin suomalaisen ammatillisen koulutuksen kannalta. Mutta sitten myöskin, että mihinkä toimialan luokkaan se keskittyisi, eli menisi sille 2000, voimassa olevalla toimialan luokituksella 2008 vuodelta. Että siellä oli ainakin liiketaloutta oli tosi paljon tutkittu, mutta mä taas mua kiinnostaa ne tekniikan alat, niin ehkä siitä saisi myöskin kartalle, että onko niitä tekniikan aloja tutkittu. Ja ajatuksena mulla oli siihen, että niin kun lähtisi, että tämä toimisi vähän niin kuin pohjana siihen, että yrittäisi hakea sitä jatko-opintokelpoisuutta, niin tästä olisi sitten mahdollisuuksia lähteä tätä laajentamaan sitten tämän pohjalta, että löytyisi se käppi sieltä, mitä ei ole tutkittu aikaisemmin. Ja katoin vähän hakusanojakin tuossa, ja no tietysti nyt ihan ammatillinen koulutus, englanninkieliset vastineet, työnantajaodotukset, taidot, sitten oli tuo digitalisaatio, mutta toi nyt vähän oli tuo tulevaisuuden työt, semmoinen, että kiinnostaisi myöskin laittaa siihen, että näkisi, että miettiikö ne työnantajat yhtään, mitä se työnkuva on vuosien päästä, tai ajattelee sitten vaan tätä hetkeä, mutta se voi olla, että se sotkee sitä liian paljon, että se laajentaa sen ympäriinsä. Mutta testihakuja tehtiin tuossa vähän, ja Villen kanssa katsottiinkin, niin ihan kohtuu hyvä määrä niin kun osumia tuli jo sellaisilla muutamilla testihaulla, että siitä nyt vähän lähtisi sit suppiloimaan, niin se rupeaa siitä pyörimään. Vähän tämmöinen pläni.
Hyvä, kiitos. Otetaanko
hyvä.
Kain kommentit ensin ja sitten Tuulia.
Videon kanssa ongelmia. Joo. Totani, sanotaanko, että ideapaperina jo huomattavasti valmiimpi kuin seuraava omaani, mutta totani, asiana varmaan älyttömän ajankohtainen, eli just alleviivaan tuota, mitä sanoit, että niin kuin, mitä työnantajat odottaa niiltä digitaidolta periaatteessa, mitä ammatillisesta koulutuksesta tulee. Ja sitten aika hyvin olit osannut tänne poimia esimerkiksi aikajakson lisääminen tutkimuksiin, koska tosiaan se digitalisaatio joskus 1990-2022 on hyvin paljon erinäköisiä. Ja varmaan näkisin ihan omaa käsitys vaan, että se aikaikkuna vielä, mitä kaikkea seuraava 10 vuotta tuo tullessaan ja mitä ne on ne vaatimukset, niin sitä ei tiedä kukaan. Ja siihen peilaten näkisi, että tämmöiselle tutkimukselle on ennen kaikkea, tai mua itse ei ruvennut tämä sun tutkimus sinällään kiinnostaa, vaan ne tulokset, mitä tästä nousee tutkimuksista, että jos tähän löytyy semmoisia hyviä, että mihin suuntaan tätä digitalisaatiota tai niitä odotuksia ne työnantajat nimenomaan odottaa. Ja sitten toi oli aika hyvä nosto tuo toimialan tuonti, jos sen pystyy pitämään täällä mukana, eli niissä varmaan olettaisiin olevan myös eroja. Ja sitten edelleen tämä, mikä itse kiinnostaa, niin on just se, mikä tulevaisuuden työt, mitä ne on ja miten paljon siellä on oltava niin kuin opiskelijoilla sitä digiosaamista niin kuin tulevaisuudessa ja mitä ne on sitten oikeasti ne tarpeet, niin tietysti koulutuksen järjestäjä edustajana ne on semmoisia asioita, mitkä varmasti kiinnostaa niin kuin tutkimustuloksissa. Ja sitten toi, niin kuin kirjoitit myös, että se tarkka rajaus ei ole vielä täysin selvillä, niin varmaan siinä voi olla semmoista pientä jumppaa, että tämän saa niin kuin johonkin kuossiin, mutta tsemppiä tekemisen.
Hyvä, ja sitten Tuulia.
Joo, niin mä kans sitä tuosta rajauksesta oikeastaan niin kuin eniten heräsi näitä kysymyksiä ja siitä, että mitenkä sitten just tämä, että jos rajaa maalla tai maan osalla tai että miten se siinä sitten loppujen lopuksi tehdään, että kun just digitalisaatio elämässä voi olla niin kuin hyvin erilaista eri maissa ja eri puolilla maailmaa, niin se olisi varmasti semmoinen kohta, että mitä olisi hyvä tarkkaan miettiä. Ja sitten toinen asia, mitä sitten mietin noista niin kuin työnantaja-odotuksista, että siis erittäin mielenkiintoinen aihe ja itseänikin kiinnostaisi nämä tulokset kyllä. Ja sitten toisaalta niin kuin heräsi semmoinen niin kuin kysymys, että onko se sitten toisaalta taas, että jos se on niin kuin siellä nyt niin kuin Pekka kerroi tässä niin kuin kokemukseen perustuen, että työnantajat niin kuin toivois lähinnä, että saisi vaan nopeasti sinne sitten työkaveri, joka hoitaisi homman ja näin, niin onko se sitten toisaalta se digitalisaatio niin kuin normalisoitunut jo siinä ajan kanssa, että sitä ei niin kuin pidetä semmoisena mitenkään niin kuin erityisenä, koska paljon niin perustyötehtäviä on edelleen se, sillä tavalla, että ei ole hirveästi muuttunut, mutta sitten taas digitalisaatio monilla aloilla niin kuin jollain tavalla tullut mukaan sinne kuvioon. Että se voi niin kuin näkyä ihan esimerkiksi siinä, että käytetään digilaitteita työvuorojen kirjaamiseen tai jossain niin kuin muussa, että mikä ei välttämättä liity itse siihen työsuoritukseen, vaan se on semmoista oheistoimintaa. Niin tällaisia ajatuksia.
Hyvä, kiitos. Toi rajaus varmaan on Pekan työssä yksi oleellisimpia asioita, ja toisaalta tuli myös mieleen se, että et miten on tutkittu. Eli sitten kun sä pääset nyt, kun sulla ajatuksena jatkaa aiheen parissa myöhemminkin vielä, niin toisaalta myös se, että miten on tutkittu. Eli ehkä ideoita siihen omaan tekemiseen sitten, että se, että ottaako sen, miten on tutkittu tähän sun graduun mukaan, mutta se, että kirjata vähintään itselleen niitä ylös, niitä ajatuksia.
Pitääpä laittaa korvan takia. Kiitos kaikille kommentteista.
Joo, hyvä. Sitten mennään Kain työn esittelyyn, mutta väliaikahuomiona Heikki tuli myös mukaan tuonne, niin Heikin esitys otetaan sinne 17.40, eli viimeiseksi. Ja Heikki voisi katsoa Panun työn graduystävänä. Sieltä Panun työstä puuttuu vielä toinen kommentaattorini siellä. Ja sitten Milla voisi ehkä miettiä Heikin työn kommentointia, kun Heikiltä puuttuu nyt molemmat vielä sitten. Mutta mennään Kain esitykseen.
Joo, täällä taas. Tosiaan työnimi tällä hetkellä on tajettiin Leenan kanssa silloin aika aikaisessa vaiheessa jo syksyllä käydä yksi miitti, missä vähän tätä visioitti. Ja tässä on ollut sen verran kiire ja ei aivot mukana, että olisi sopinut toisen miitin, koska käsittääkseni olet se ohjaaja. Eli ammatillisen koulutuksen digitaalisen oppimismaiseman kehittäminen on se työnimi, jossa edelleen pysyttää. Tosiaan aina puhutaan ammatillisesta koulutuksesta. Reformi tuli joskus 18 vuoden alusta. Itse olin pois 3 vuotta välillä ja tulin jatkamaan 21 vuoden syksyllä. Ja sitten tässä on nyt samalla huomannut, että mä en tiedä, toteutuuko se ihan kaikissa paikoissa aloilla tämä reformin tuoma tavoite, jota oli silloin puhuvana päänä puhumassa. Niin jotenkin näkisi, että tämän digitalisaation ja erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen avulla tätä pitäisi saada kehitettyä siihen suuntaan, että mahdollistetaan se erilaisten yksilöiden polu niin kuin hankkia sitä osaamista ja edetä vähän niin kuin eri tahtiin, eli päästäisiin pois lopultakin siitä ryhmäkohtaisesta ajattelusta, että ryhmä sitä, ryhmä tätä, joka jossakin kohti nousee vielä esille. Ja sitten tavallaan yksi, mikä nousi itsellä tuohon niin kuin kysymysten muodossa, eli tässä tämä oppimismuotoilu on sillä tavalla vielä mukana vahvasti, että mä niin kuin jotenkin näkisin semmoista jatkuvan parantamisen mallia, että täydellistä verkko-oppimisympäristöä ei saa ikinä mukana, että pystyisikö siihen jotenkin tuomaan sen. Niin mä en muistanut näyttöä jakkaa, mutta ei ole väliä. Että pystyisikö siihen jotenkin niin kuin miettimään tämmöistä jatkuvan parantamisen tai kehittämisen tai sen muotoilun avulla niitä keinoja, miten sitä sitten kehitetään, koska niin kuin jos puhutaan tutkinnon osista, ne on joskus isoja, mennään hyvinkin harvakseltaan tai jotakin tämän tyyppistä kehittämistä. Ja sitten toinen, mikä nousi esille, tuolla olisi tuommoinen sulautettu oppimisympäristö, eli että sen avulla saataisiin näitä oikeita oppimisympäristöjä sitten tuettua sen materiaalia, opettajien erilaisten keinojen tukeminen, miten he pystyvät sitä opetusta niin kuin järjestää, tai niin kuin ei etes sitä opetusta, vaan sitä opiskelijoiden ohjaamista, hankkimaan sitä osaamista. Eli tämän kanssa en ole nyt hirveästi kerennyt painia, mutta lähiaikoina tähän pitää nyt aktivoitua, että tämä varmaan tietyllä tavalla tämä tarkentaminen on aika vielä hukassa.
Joo, hyvä, kiitos. Ja sitten Ari kommentoi eka ja Pekka toisena.
Joo, kiitos esittelystä. Ideapaperiakin kävin tässä vähän lukemassa ja yritin saada vähän kiinni, että mistä tässä sanoisin. Mutta ensimmäisenä tuossa, kun ideapaperia luin ja samalla kun tässä puhuitkin, niin ainakin huokuu sellainen aito kiinnostus löytää tähän asiaan niin kuin ratkaisuja ja kehittämismahdollisuuksia, että sillä niin kuin tutkimuskysymyksiäkin jo löytyy ja suuntaan antavaa semmoista visioa siitä, että mihinkä päin haluat asiaa viedä. Plus sitten tietenkin semmoinen niin kuin oma kiinnostus asiaan huokuu tuosta ideapaperista ja puheestakin, että haluaa selvittää tähän asiaan uusia ratkaisuja. Ja sanotaanko, että se suunta ja visio siitä, että mihinkä haluat asiaa viedä, niin on kyllä huokuu tästä, että näkyy, että mitä haluat tehdä. Ja itsekin tuossa sanoit, että miten sitten rajaa ja mikä se sitten se lopputuote tässä, että onko se niin kuin joku kehittämistyö vai sitten malli tai joku vastaava, mitä sitten lopputuloksena on, niin se kyllä minuakin kiinnostaa. Että alku hyvää ja isot plussat tuollaisesta niin kuin kiinnostuksesta asiaa ja asian kehittämiseen.
Hyvä. Sitten Pekka. Vieläkö Pekka on linjoilla?
Joo, on. Ja huomasin, että mä äsken jätin näköjään jaukin päälle tuossa, rupesin laittaa ideoita. Mutta joo, ei minkään. Kans tosi mielenkiinnon odotan, että mitä saat tuosta aikaa. Ja se, mitä mä tuohon kirjoittelinkin silloin, niin kommenttiin siitä, että, niin että mietin nyt sitä, että millä menetelmällä sä lähdet sitten tekemään. Mä nyt sun tunnen niin kuin ammatillisen puoleltakin, niin toi tiedän, että sulla on hyvin verkostoja, tietysti se oppilaitoksen maailma on myöskin sellainen, että sä löydät sieltäkin sitä porukkaa, että just se, että sen tutkimuksen tekeminen, esimerkiksi se kyselytutkimuskin, niin sulla ei varmaan kävisi sitä ongelmaa, että sä et saisi vastauksia siihen, kun sä pystyt hyödyntämään niitä verkostoja, mutta se varmaan sulle nyt rakentuu siinä, kun sä rupeat sitä puremaan, että mitä menetelmää aiot käyttää sen asian tutkimiseen. Ja rajaus justiin, että pystyt sen pitämään, mä siihen heitinkin sulle kommenttina sen, että tietysti se, että jos supistat sitä miettimään vain jotain tiettyä alaa, niin sä saat ton gradun tehtyä näppärämmin nippu, mutta se suht sama mallihan on sitten niin kuin työkäytössä, kun sä haluat tuossa itsellesi työkalu sinne töihin, niin se on sitten copypastettavissa aika pienillä muutoksilla ihan mille alalle tahansa sen jälkeen, kun sä teet sen eka yhdellä. Mutta tässä ne sellaiset pääkökommentit.
Hyvä, kiitos. Sen verran kommentoin, että kun tuossa on tosiaan ollut puhetta oppimismuotoilusta, niin oppimismuotoilussahan tietysti keskiössä on se osallistaminen, eli miten saadaan joukkoistettua iso määrä ihmisiä osallistumaan siihen kehittämiseen, niin sitä voisi tietysti miettiä nyt tuon menetelmän näkökulmasta, että millä tavalla sitä aineistoa kerää ja keneltä sitä kerää ja järjestääkö siihen jotain kehittämispäivää tai jotain muuta semmoista.
Joo, kiitoksia kommentoijille ja tosiaan se innostus tulee varmaan sieltä, että tässä on niinku tavoitteena oman työn helpottaminen.
Niin sanotusti oma lehmä ojassa.
Meidän kai pitää varmaan järjestää joku sellainen kehittämispäivä, teemainen tapa.
Niin ja sitten tällä hetkellä mä mainitsin tuossa sen keissitutkimuksen jossakin, kun kävi mieleen se vertaileva tutkimus, mutta tämä varmaan tarkentuu tässä Leenan kanssa, kun pääsee vähän tarkemmin juttelemaan ja vähän pitää lueskella vielä lisää. Kiitoksia.
Hyvä, kiitos. Seuraavana Panun esitysvuoro ja sitten tähän oli toiveen Hannalta ja Millalta ja Heikiltä kommentteja.
Joo, moro. Mä en mitenkään kiusallani kirjoittanut tuota englanniksi. Leenan kanssa oli puhetta, että katsotaan, että maistuuko se. Kirjoitin sen ihan sen takia, ettei tarvitse kirjoittaa kahteen kertaan. Ajattelin siis kirjoittaa sen loppupeleissä englanniksi sen koko gradun. Ja ei mitään sen kummempaa, se vaan on kivempi mulle niin. Toinen asia kanssa ehkä ennen kuin mennään edes otsikkotasolle, niin mä pyrin tekemään vähän metodi edellä siinä mielessä, eli teidän määrällistä tutkimusta, niin kuin se tuosta ideasta ehkä näkyykin jo. Mutta että sanotaan se nyt tässä välissä tiedostan, että aihetta voisi tutkia laadullisesti oikein mainiosti joka suuntaan. Silleen metodi edellä. Otsikko kääntyisi ehkä raakasti suomeksi silleen, että luovuus selittämässä mieluummin selviytymistä, sanoisin suomeksi, kun achievementi kääntäisi. Eli luovuus selittämässä selviytymistä erilaisista TVT-opinnoista. Eli sehän nyt varmaan virallisella kasvatustieteen kielellä kääntyisi jotakuinkin silleen, että en mä sitten miten se kääntyisi. Josta me tuosta puhuttiin aikaisempien töiden yhteydessä, että mitä se on suomeksi, mutta tästä syystä niin suomeksi kirjoittaminen olisi tuska. No joo, perushypoteesi voisi kääntää yksinkertaisesti silleen, että mä ajattelen, että sellainen tietty luova ajattelu johtaa parempiin oppimistuloksiin ja parempiin arvosanoihin ja parempaan opitun tiedon soveltamiseen. Ja ajattelin, että tätä olisi itse asiassa ihan yllättävän mielenkiintoista kokeilla, kun meillä on sellaisia tietyn tyyppisiä mittareita, viisaat ihmiset maailma täynnä tehnyt, joilla tätä luovuutta osana niin kuin oppimista voisi mitata. Ja tästä keskusteltiin sitten tematiikalla, että no mistä tätä niin kuin sitten pystyisi näitä mittareita, eli kyselymuotoisia mittareita käytännössä niin kuin, keneltä niitä voisi kysyä, niin vaikka minua kiinnostaisi henkilöstökoulutukset, niin tässä nyt aika vahvasti puhuttiin, että se saattaisi olla hyvä tällainen kombinaatio alaopiskelevia ihmisiä, eli ihan näitä meidän kotesporukan ihmisiä, mutta sitten vaikka Jyväskylän yliopistosta voisi harkita noita kaikkea, jotka joutuu tekemään pakollisen ICT-kurssin, ja siinä olisi ihan mielenkiintoista sekin, että saako ne, jotka saa isomman tällaisen niin kuin luovuusindeksi lukeman, niin saako ne parempia tuloksia. Ja jos vaikka sitten haastattelisi vähän pientä porukkaa, niin kokiko ne sen kurssin helpompana tai jotain muuta. Että olisiko tämä se selittävä tekijä siinä, miten on. Sitten teoriaa on tuossa jo aika paljon. Se voisi karusti sanoa vaikka silleen, että on kahdenlaista asiantuntijuutta. On sitä asiantuntijuutta, joka osaa tehdä niin kuin mekaanisesti ne jutut oikein, ja sitten on sitä adaptiivista asiantuntijuutta, joka niin kuin johtaa siihen, että pystyy tekemään uusia juttuja. Se kulma on vähän siinä, että TVT-jutut mun nähdäkseni aina tarvitsee tätä adaptiivista asiantuntijuutta, jolloin tämä olisi niin kuin helppo selitys tänne ja saada asiapakettiin sellaisilla termeillä, mitkä mua itseänikin kiinnostaa. Siinä idea.
Hyvä, kiitos. Miten sitten meidän kommentoijat? Kommentointivuoro tuli suht koht nopealla pyynnöllä. Minkälaisia ajatuksia herättää tai kerkesittekö katsoa nyt sitten Panun ideapaperia tuolta jo?
Jos Anna tältä autoratista nyt nopeasti kommentoi, oletko sopivasti liikennevalot vai toivottavasti kuuluu? Hyvin lyhyesti ja nopeasti ehdin vilkaista työn ohessa tänään, mutta siis tosi mielenkiintoinen aihe ja nuo käsitteet, ja mulle tuli myös sellainen olo, että mä haluan kyllä sitten nämä tutkimustulokset nähdä ja mielenkiintoinen luen, että mitä sieltä sitten tulee, ja sinänsä toi asetelma vaikutti ihan mielenkiintoiselta tutkia meidän opiskelijoita, vaikka toki yliopisto-opiskelija onkin missä tutkituin eläin planeetalla, mutta ainakin ihmistieteissä, mutta silleen niin mielenkiintoinen aihe. Jos joku muu pystyy jatkamaan tästä, niin olisi nyt ihan hyvä.
No millä voi vaikka jatkaa?
Jatka vaan.
Jos se sopii. Kiitoksia myös tosi mielenkiintoisesta aiheesta, ja tämä luovuus on todella mielenkiintoinen tutkimuskohde. Itse tuli semmoinen mieleen tuossa, kun katsoin, että miten niin kun lähdet lähestymään ja tutkimaan, että kun on tämä koulutuksen periytyvyys, että tietysti niin koulutus kasautuu korkeasti koulutetuille ja näin, niin miten niin luovuuden suhteen, onko tällaisesta niin kun tutkimustuloksia tai tietoa? Se tuli vaan niin kun mieleen tämmöisenä asiana, ja näkyykö se siinä mittarissa jotenkin, mutta mielenkiintoinen tämä framework ja ylipäätään tämä luovuuden ja oppimisen rinnastaminen, että minä haluan myös ne tutkimustulokset sitten, että valmistun.
Ei varmasti just tuossa mittarissa näy, mutta ihan samalla lailla aihetta on lähestytty purunykke kuin mitä tahansa muutakin, älykkyyden periytymistä tai mitä tahansa muuta. Koko luovuustutkimus on omalla tavallaan lähtöisin sellaisen kautta, niin ideasta, että hänen sukunsa oli pirun fiksu. Se on sitten todettu vääräksi ajatukseksi ja lähtökulmaksi, mutta se oli silloin parisataa vuotta sitten noin. Charles Galtonen, minä muistan mikä sen kaverin nimi. Joku, joka on luonnontieteessä kovempi, niin kertoko.
Joo, vielä Heikiltä kommentteja.
Joo, ihan päällisin puolin kerkesin vilkasta ja tuon esitelmäsi pohjalta niin vaikuttaa kyllä erittäin mielenkiintoiselta tutkimukselta minunkin mielestä, että kiinnostaa itsekin kyllä tuloksia sitten silmällä, ja oot selkeästi kyllä niin kuin, vaikka omaan gradusuunnitelmaan verrattuna niin huomattavasti pitemmällä tässä, että oot monelta kantilta pohtinut ja niin kuin aika lailla silleen niin kuin hyvä pohja lähteä etenemään tässä tutkimuksessa. Vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta.
Joo, tuossa täytyy muille kommentoida sitä, että miksi englanniksi, niin tästä on tulossa mitä ilmeisemmin artikkeli gradu, eli sen takia, jos artikkeli halutaan julkaista, niin käytännössä se useimmiten tehdään englanniksi. Suomessa on erityisesti meidän alalla sen verran vähän julkaisukanavia, että kieli melkein väkisin on englanti, niin sitten on helpompi tehdä ehkä se artikkeli suoraan jo heti englanniksi ja miettiä graduakin englanniksi. Mutta seuraavana vuorossa Ella, ja siellä Tuulia ja Timo sitten kommentointivuorossa.
Jees, moikka, katsotaan saanko mä tämän mun screenin jaettua. Joo, nyt varmaan näkyy. Joo. Eli siis mun ProGradu-tutkielma teen Tikkakosken ilmasotakoulun kanssa yhteistyötä, ja tarkoitus olisi nyt miettiä, että miten arvioida ja mitata verkko-opetuksen vaikuttavuutta siellä puolustusvoimien ympäristössä. Ja tärkeimpinä alussa olisi varmasti tuo vaikuttavuuden määrittely, että mitä on verkko-opetuksen vaikuttavuus ja milloin voi verkko-opetuksen katsoa olevan vaikuttavaa. Että sitä vaikuttavuuden teoriaa pitäisi katsoa, ja sitten, että mitä siihen kuuluu ja minkälaisia mittareita siihen on. Että ja mitä vaikuttavuuskin voi jo moneen moneen eri jakaa. Siellä on muun muassa justiinsa minäpystyvyyttä, itseohjautuvuutta, identiteetin kehittymistä, erilaisia mittareita, niin kukaan ne on tehnyt ja mistä näkökulmista niitä mitataan. Lisäksi tässä mun graduussa pitäisi määritellä, että no minkälainen oppimisympäristö se puolustusvoimat on ja tässä tapauksessa koska se ilmasotakoulu, mitä erikoispiirteitä siellä on ja miten se eroaa muusta oppimisympäristöstä ja mitä eroja muihin oppilaitoksiin verrattuna, että ja onko tämä, eroaako se sitten tarpeeksi, että olisiko tämä niinku perusteella sille, että toimiiko nämä mittarit ja olemassa olevat mittarit, ja jos ei toimi, niin mitkä olisi sitten ne semmoiset perustelut, että pitäisi kehittää heille uusi mittari, ja sitten minkälaiset sen vaatimusmäärittelyt olisi. Sitten riippuu siitä, että minkälaista skaaloista sitten ollaan siellä puolella kiinnostuneita. Tutkielman luonne on vielä ajoin avoin. Tuon graduohjaaja Isomöttösen kanssa ollaan juteltu, että voidaan lähestyä kahdella tavalla. Tehdään semmoinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus, katsotaan minkälaisia mittareita on olemassa ylipäätään. Eka selvitetään, onko tehty tämmöistä tutkimusta, ja sit, että joka tutkija vertailee kaikkia vaikuttavuuden arvioinnin mittareita. Ja sitten niistä tehdään yhteenvetoa ja analyysiä. Tai sitten voitaisiin tehdä tämmöinen case study, että pieni kirjallisuuskatsaus mittareista siihen alkuun ja sitten sieltä valitaan joku tai jotkut mittarit ja lähdetään niitä testaamaan sitten siellä puolustusvoimien ympäristössä. Mutta tämä on vielä hyvin avoin, hyvin raakille ja tästä on varmasti vielä keskusteltava kaikkien ohjaajien kanssa, että mitä kautta me lähdetään lähestymään tätä. Mutta siinä olisi nyt mun ideapaperia tähän mennessä.
Hyvä. Ja sitten ensin Tuulia ja sitten Timo.
Joo. Tämä oli myös erittäin mielenkiintoinen aihe. Ja tosiaan siinä varmasti noita mittareita sitten kun tutkii, niin löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja. Ja tästä niin kuin ihan jäin miettimään sitä, että kun sanoit, että se on nyt edelleen auki se lähestymistapa, niin sitten, että olisiko se case study kuitenkin niin kuin semmoinen mielenkiintoisempi ja kannustaisin niin kuin miettimään sitä ehkä just, että siinä niin kuin saisi ehkä sitten paremmin niitä just selville, että oliko täällä nyt niin kuin niitä erityispiirteitä siinä mielessä, että tarvittaisiko sinne se ihan niin kuin kehittää se oma mittari, että löytyisiköhän ne vastaukset siihen taas niin kuin sitä kautta. Ja sitten niin kuin siitä kirjallisuuskatsauksesta toisaalta, että se on varmasti hyvä idea, mutta sitten jääkö se, niin kuin sitten se puoli siinä sitten selvittämättä. Niin tämä olisi tämmöinen graduystävän kommentti, että niin kuin kaikki ideat on hyviä, mutta se, niin kuin, että olisiko se sulle hauskempaa, mielenkiintoisempaa, että ajattele itseäs myös.
Saako kommentoida heti puolustusvoimien edustajan?
Anna mennä.
Joo. Eli siis joo, meitäkin kiinnostaa ehkä tuo case study, mutta sitten tässä tulee nämä tietoturva-asiat, että sitten täytyy tosi tarkasti miettiä, että mitkä ne kurssit olisi, mistä voisi tehdä case studyn niiden sisältöjen puolesta ja mihin me Ella voidaan päästää. Että sitten tämä keskustelu on ehkä käytävä erikseen. Et meillä on kuitenkin sen verran tiukat nämä tietoturvat, että ihan mille tahansa kurssiaineistoon niin ei valitettavasti voida gradun tekijää päästää niin katsomaan, vaikka niin kun sinänsä case study meitä kiinnostaa. Kiitos.
Hyvä huomio. Eli kaikille muillekin se, että kun mietitte tutkimusmenetelmää ja aineiston keruuta, että mikä on mahdollista, mikä on sallittua omassa kontekstissa. Mutta Timolta kommentteja sitten vielä.
Tässä tulikin aika paljon niitä juttuja, joita itsekin mietin. Eli olisin case studya kanssa suositellut, kun tuon kirjallisuuskatsauksen ongelmina mun mielestä ehkä se, että koska se puolustusvoimien erityispiirteet, niin kun tekee kirjallisuuskatsausta, niin vertautuuko ne sitten kuinka hyvin siihen kirjallisuuskatsaukseen, jossa ei ole näitä erityispiirteitä? Tai sitten jos hakee samanlaisia erityispiirteitä, niin hyvin todennäköisesti niitä ei löydy, koska toi on niin erikoinen toi ilmasotakoulun juttu. Niin siinä mielessä se case study tuntuisi ehkä paremmalta, mutta tuossa tietysti tuli kommenttia senkin puolesta, että se ehkä vaikea tästä sanoa, kun en tiedä niitä ilmasotakoulun erityispiirteitä. Ja sitten tuosta vaikuttavuudesta tulikin puhetta, että miten se vaikuttavuus näissä yleisissä tutkimuksissa vertautuu nyt sitten tuohon ilmastokoulun armeijan juttuihin. Mutta hirveän mielenkiintoinen aihe. Että
hyvä, kiitos.
Niin joo, ehkä mulla ei tämän enempää tässä nyt sitten.
Joo. Tai jos jäi jotain sanomatta, niin kirjoita tuonne kirjallisiin kommentteihin sitten. Mulla itsellä tuli mieleen tästä ehkä se, että mitä tarkoitetaan vaikuttavuudella, koska sekään ei ole välttämättä helppo määritellä. Että moni aina määrittelee vaikuttavuuden sillä, että se on niinku tavallaan jollain lailla tuloksellisuuteen tai laatuun tai tehokkuuteen tai tuottavuuteen liittyviä asioita. Ja virallinen määritelmä on itse asiassa koulutuksen vaikutukset noille asioille, ja se vaikuttavuus on sitten sitä, niin kuin, minkälainen koulutuksilla on, minkälainen välillinen vaikutus on niin kuin, tavoiteltujen toimintojen sujuvuuteen tai tuloksiin, että just se, että mitä siellä niin kuin, haetaan, ja siitä tulee nyt sitten ehkä se mittarit, ja tosiaan mitä Timo nosti tuossa hyvin esille, se puolustusvoimien erityispiirteet, niin se ehkä pitää niin kuin, määritellä ensin, koska sitten se, että kun hakee muualta sitten tietoa, niin tavallaan se, että mitä asioita, mitä aineistoja ottaa ylipäätään mukaan vertailuun tai kuvauksiin just siltä pohjalta, että miten ne suhtautuu nyt niin kuin kontekstiin sitten. Että jos konteksti olisi joku muu kuin puolustusvoimat, niin voisi olla ehkä laajempikin sitten kirjo asiassa. Mutta hyvä, sitten mennään seuraavaan Ari-vuorossa ja siellä Ella ja Emmi sitten kommentointivuorossa.
Yes. Joo, tässä mun tutkimusaiheessani on tarkoitus siis selvittää, että voidaanko tämmöisellä lukemaan opettamismenetelmästä, eli kuuntelin puhun luen menetelmästä, tehdä tämmöinen digitaalinen oppimiskokonaisuus. KPL:stä lyhyesti, siis se on tällainen niin kuin kokosanamenetelmä, jossa jota käytetään sitten niin kuin esimerkiksi viittomakielisten tai kielihäiriöisten lasten kanssa, eli tämmöinen niin kuin perinteinen CATS-menetelmä, kirjain ääne, sana, niin ymmärtäminen ei ole mahdollista, niin sitten on kehitetty tämmöinen kuuntelen, puhun, luen kokosanamenetelmä, jossa se oppiminen perustuu sitten näihin niin kuin koko, että hahmotetaan niitä koko sanoja. Ja sitten tästä, kun ei aikaisemmin ole olemassa minkäänlaista semmoista niin kuin digitaalista oppimiskokonaisuutta tai materiaalia, niin sitten lähdettiin miettimään meillä töissä, että miten tämä voitaisiin sitten ratkaista. Ja sitten jonkin verran on tehty yhteistyötä tuon Villen kanssa, eli joka on siis Turun yliopisto ylläpitämä tämmöinen digitaalinen oppimisympäristö. Ja tuonne chattiin laitoinkin linkin siitä, jos haluat testata, niin siellä on semmoinen demo-ympäristö, missä voisit kokeilla, että miltä se Ville näyttää. Ja tarkoitus olisi tästä KPL:stä sitten rakentaa sinne semmoinen oppimiskokonaisuus, jota sitten voitaisiin niin siellä meidän talossa hyödyntää kuin sitten muuallakin Suomessa, joka tulisi sitten kaikkien Ville-käyttäjien saataville, jos tästä saadaan tuotettua sellainen kokonaisuus, joka on niin kuin meidän mielestä hyvä ja järkevä. Ja tämä mun ajatus perustuu tässä, niin kun tästä ei mitään ole olemassa, niin taisi ikään kuin tämmöinen design science-projekti, jossa niin tuodettaisiin tämmöinen artefakti, eli oppimiskokonaisuus, digitaalinen oppimismateriaali, jota sitten olisi mahdollista ihan aidosti sitten ruveta käyttämään. Ja meillä on tähän joskus aikaisemmin on pikkasen tätä jo yritetty tehdä ja siihen liittyen niin kuin on jo valmista semmoista digitaalista materiaaliakin siihen, että aikaisemminhan niin kuin tässä menetelmässä, tai kun on ollut sitä fyysistä materiaalia, niin siellä ei ole sitten esimerkiksi ollut mahdollista käyttää ääntä eikä videoa, niin nyt sitten tämän digitaalisen puolin kautta olisi mahdollisuus sitten lisätä siihen niin kuin oppimiskokonaisuuteen viitattuja sanoja ja ääntä myös niiden aikaisempien tehtävätyyppien lisäksi. Ja se, mitä tästä sitten lopputuloksena tässä graduprosessissa syntyy, niin en ole vielä ihan varma. Se, että mikä se rajaus tässä tulee olemaan, niin se on itsellä vielä vähän, että mitä ehditään tekemään. Että tavoite nyt olisi ensin tosiaan tehdä semmoinen yksi oppitunti, joka sisältää 15-20 valmista tehtävää. Ja tätä ollaan ehkä tässä lähiviikkona just aletaan tuottamaan sitä ensimmäistä pilottiversioa. Ja katsotaan sitten, mitä saadaan aikaiseksi. Miltä se alkaa näyttää. Meillä on töissä semmoinen 3-4 ihmisen poppu, joka tätä nyt sillä lailla miettii, ja minä nyt on sitten tietysti siinä se päälle päsmäri. Ja sitten mulla on muutama KPL-osaaja, joka sitten jeesaa mua siinä taustalla, että miten tämä kannattaisi niin sitä KPL-näkökulmasta tehdä. Kiitos.
Hyvä. Ja sitten Ellalta ja Emmiltä kommentteja.
No niin, mä voin aloittaa graduystävänä, eli siis luin tämän, niin tosi mielenkiintoinen aihe ja sitten kuulostaa siltä, että on sille aihealueena ainakin selkeästi rajattu ja suunniteltu, joku on pilotti on menossa siellä. Ja sitten mun mielestä tämä on tosi tärkeä ajankohtainen aihe justiinsa, kun nyt on, puhutaan hirmu paljon siitä, että kaikki oppimateriaali pitäisi olla paremmin saavutettavissa ja varsinkin digimuodossakin. Ja mitäs muuta olin kirjoittanut tähän. Sitten erinomaista on mun mielestä se, että tällä on tosi hyvä uutuusarvo tällä tutkimuksella, kun ei kerta OKPL:stä olemassa vielä digitaalista oppimiskokonaisuutta, niin sitten tuo sopii mun mielestä tuo design science tosi hyvin tähän, ja hyviä puolia myös se, että tässä rakentuu sitten tässä tutkimuksen aikana semmoinen konkreettinen tuote, jolla on myös tosi hyvät sitten jatkokehitysideat oli jo siellä, olit jo kuvannut, että eka laitetaan yksi kurssi sinne ja sitten ruvetaan miettimään, että jos se vaikuttaa hyvältä ja toimivalta, niin sitten koko opintokokonaisuus sinne saataisiin siirrettyä. Ja sitten, mikä mun mielestä oli tosi hyvä, niin sulla näyttää olevan tosi hyvät niin kuin tukisysteemitkin täällä. Joku kerta KPL:ltä on saatu tekijä oikeusluvat, ja se on siellä varmasti tukena, ja Ville oppimisympäristökin on varmasti jollain tavalla sitten siellä tukena. Että se on sitten tosi arvokasta, että ovat sillä lailla mukana. Mutta eipä mulla muuta, että tosi mielenkiintoinen ja tosi tärkeä nyt mun mielestä.
Joo, ja voin tästä jatkaa. Tosiaan ilmeisesti aika melko pitkälle jo toi prosessi. Me oon itse sekoillut aikataulujen kanssa, niin mennyt ihan hirveästi tähän aiheeseen tutustunut. Luin tuon ideapaperin tuossa äsken läpi ja kuuntelin nyt tämän, niin ei tule kovin tällaisia kattavia kommentteja, me kirjaa sitten paremmat. Mutta mun mielestä kanssa kuulostaa niin kuin tosi mielenkiintoiselta tuo aihe ja on varmasti niin kuin hyödyllinen. Ja erityisesti just se niin kuin digitalisointi. Ja mun mielestä olit miettinyt myös tosi hyvin sen niin kuin teorian, että mitä sinne tulee, ja valinnut sen tutkimusmetodin hyvin. Ja sitten mietin sellaista, että kun siihen tulee jo sitä video ja ääntä, niin kannattaa myös ehkä sinne kirjata myös niitä, että mitä hyötyä siitä on. Että siinä on sitä, vaikka se on tavallaan silleen ajateltuna silleen, niin kuin, että no tietysti siitä on hyötyä, mutta että tavallaan just kirjaa niitä ylös ja että just sitä ehkä perustelua, että minkä takia se digitalisaatio on niin kuin tähänkin asiaan niin kuin tärkeää, niin se voisi olla myös yksi semmoinen näkökulma. Mutta minulla ei nyt ihan hirveästi muuta ole, mutta minä laitan kirjallisena sitten vähän kattavampaa. Kiitos.
Hyvä, kiitoksia. Tosiaan ehkä tuli pikkusen yllättäen tämä kommentointivuori juuri tähän työhön, mutta kirjallisia kommentteja tosiaan toivotaan sinne vielä sitten lisää, eli voi niitä lisätä. Mutta sitten Hanna ja Milla, onko Hanna parkkeerannut sopivaan kohtaan, että voi olla mukana esittelyssä?
Pääsin kotiin ja melkein kerkesin syödäkin.
Haluatko Hanna, että minä jaan ruutua?
Kyllä, kiitos. Olen vielä kännykällä.
No niin.
Se on konekin, mutta kestäisi, jos mä säädän, että mä saan zoomin tuohon koneeseen.
jos sä oot siellä. Mutta siis olemme tekemässä, jos mä tässä jo aloitan, niin tuli MPK:lta pyyntö, eli siis maanpuolustuskoulutus ry:ltä, melkein siis sivua, millainen minun työtä. Toive, että toteutettaisiin tämmöinen projekti, jossa näille vapaaehtoisille toimiville kouluttajille opetettaisiin verkkopedagogisia valmiuksia, tai siis heille opetettaisiin verkkopedagogiikkaa, ja siitä sitten niin kun tehtäisiin verkkokurssia, se raportoitaisiin sitten jollain tavalla gradun muodossa. Niin se on tämä niin kun lähtökohta tälle työlle. Ja meidän tutkimuskysymys ehkä sitten olisi, että aika lailla semmoinen, että millä tavalla näille vapaaehtoisena kouluttajina täällä maanpuolustuskoulutuksessa toimiville kouluttajille pitäisi sitä verkkopedagogiikkaa sitten opettaa. Ja sitten tuossa päädyttiin vähän siihen, että meidän olisi ehkä järkevää hyödyntää tätä palvelumuotoiluprosessia tässä, että mietitään, että millaisia erilaisia profiileja esimerkiksi näillä kouluttajilla mahdollisesti voisi olla, koska se osaamistaso vaihtelee, niin että saataisiin vähän selville, että mitä siellä osataan ja mitä kannattaisi opettaa, millä haluatko jatkaa?
Joo, että hyödynnettäisiin tätä palvelumuotoilun prosessia tässä taustalla kehikkona, on hahmoteltu tähän sitä tutkimuksen kulkua, nämä käyttäjäprofiilit muodostaen, että meillä olisi tämä työryhmän haastattelu ja osaamiskartoituskysely näille kouluttajille, sitten analysoitaisiin, dokumentoitaisiin, määriteltäisiin, muodostettaisiin ne käyttäjäprofiilit ja sitten laadittaisiin se alustava verkkokoulutusohjelma. Ja tarkoitus oli sitten näiden käyttäjäprofiilien muodostamisen jälkeen niin ja hahmotella tällaista prototyyppiä, joka sisältää sitten tällaiset nämä käyttäjäprofiilit huomioivan niin kuin käsikirjoituksen, pedagogisen ja teknisen käsikirjoituksen erilaiset osiot, jotka on sitten tähän kuvattu ja jaoteltu. Ja toki lähdetään siitä, että Moodle on se meidän ympäristö, koska kyseinen alusta on sit tuttu osallistujille ja kouluttajille. Ja tärkeää huomioida sitten nämä tietoturvan tuomat rajoitteet. Onko Hannalla lisättävää täydennettävää?
Sen verran voisin täydentää, että se tietoturvalla tässä tarkoitetaan just sitä, että koska se tulee olemaan puolustusvoimien niin sanottu julkisen puolen Moodle, että mitä siellä sit voi opettaa ja näin, niin kaikki tällaisetkin täytyy sitten niinku huomioida. Ja niin ei mulla sitten muuta. No sen tietysti, että verkkopedagogiikkaa me jäsennetään sitten tämän varmasti tälle porukalle aika tutun CPAC-mallin kautta, että mietitään sitä sisältöä, sitä pedagogista tietoa, sit sitä teknistä tietoa ja sitten tätä niin kuin nyt menee sanat sekaisin ja minä tukehtua jo ruokaansa, mutta ja sitten nämä, mitkä kolme siinä osa-aluetta olivat ne teknologinen, pedagoginen ja sitten sisältötieto siinä TPAC-mallissa, että se olisi se meidän verkkopedagogiikan kehys sitten tähän. Mitä kautta me lähdettäisiin sitä sisältöä sitten ehkä hahmottelemaan sen palvelumuotoilun keinoin.
Hyvä. Kiitoksia. Sitten otetaan Emmin ja Arin kommentit.
Joo, me voi vaikka aloittaa. Mun mielestä on kiva, että teette yhdessä. Siitä saa sellaista erilaista jotenkin ajatusta siihen niin kuin tekemiseen ja boostia. Niin se on aina kiva. Toki tuossa tutkimuksessa on melko paljon eri osia, kuten tuollaisessa palvelumuotoilututkimuksessa yleensä on, mutta se on hyvä just tehdä sitä sen takiakin kahdestaan. Mun mielestä tuo aihe oli mielenkiintoinen. En ole ehkä koskaan törmännyt tällaiseen tai ajatellut, että tällaistakin voi tehdä, mutta että varmasti sit myös siellä teoriassa ehkä on hyvä olla jonkunlainen niin kuin kappale tai luku siitä niin kuin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja niin kuin siitä heidän aiemmasta jotenkin verkkopedagogiikan tai ylipäätään heidän niin kuin siitä ehkä pedagogiikasta jopa. Tosiaan se palvelumuotoilun näkökulma oli mun mielestä kiinnostavaa, ja mun mielestä se verkkopedagogiikan viitekehys, mistä kerroitte, niin vaikuttaa niin kuin hyvältä ja tähän sopivalta. Ja jotenkin vaikuttaa siltä, että olette jo jonkun verran miettinyt yhdessä tätä aihetta ja miten tutkimus etenee. Ja varmasti tulee hyvä. Kiitos.
Hyvä. Ari, seuraavana.
Joo. Mutta niin. Tässähän on niin kuin aika hyvin on kuvattu se tutkimuksen kulku. Ja tuossa edellisessä puheenvuorossakin ehkä tuli sitten sitä, että sitä niin kuin rajausasiaa jäin tähän tässä niin kuin itse miettimään, että tuntui tätä ensin luki läpi, että siinä on niin kuin laaja tavoite, että mitä niin kuin halutaan, mikä se loppujuttu tässä on, niin tuntuu, että se laajuus on tässä suuri, että monta vaihetta, ja sitten lopussa se, että tavallaan miten sitten voisi opettaa sitä verkkopedagogiikkaa niille, niin se on tosi semmoinen kova ja vaativa tavoite, että jos tässä ensin ollaan niin kuin koulutusohjelmassa, ensin mukana haastatellaan ja tehdään kartoituskyselyä ja analysoidaan ja sitten luodaan käyttäjäprofiilit niistä, niin itsellä jäi jo siinä vaiheessa, että olisiko se voinut se gradu päättyä siihen, mutta sitten oli vielä kunnianhimoisempi tavoite, että luulta siitä niin kuin käyttäjäprofiilit ja sitten mietittäisiin vielä, että miten sitä verkkopedagogiikkaa kannattaisi heille opettaa. Kunnianhimoinen tavoite siitä kyllä pisteet. En mä osaa ketään muuta tässä hetkessä sanoa, että kiitoksia. Kiitoksia esityksestä.
Hyvä, kiitos. On tietysti suht koht laaja aihe, mutta toisaalta pari gradussa pitääkin olla ehkä keskimääräistä gradua laajempi aihe. Eli sekin varmaan vähän sitten selittyy sillä, että tulee pari graduna. Mutta mennään seuraavaan, eli Emmi seuraavana esitysvuorossa. Ja siellä Panu ja Elina sitten kommentoi.
Joo. Tosiaan minun gradun ideana on tutkia luokanopettaja-opiskelijoiden ja sitten jo työelämässä olevien luokanopettajien käsityksiä sit tieto- ja viestintätekniikan opettamisesta. Ja minä päädyin tähän vähän niin kuin sen kautta, että itselle ehkä tuli yllätyksen, kun opiskeli luokanopettajaksi, että miten sitä TVT opetetaan versus sit niin kuin se todellisuus. Ja olen vähän hahmotellut tähän tutkimuskysymyksiä, esimerkiksi, että minkälaisia käsityksiä luokanopeopiskelijoilla on ja sitten niin luokanopettajilla. Ja sitten sitä, että miten ne käsitykset eroavat toisistaan, jos ne eroaa. Ja ajattelen, että luokittelen niitä tavallaan erilaisiin yläkategorioihin. Ja sitten kun ne on kategorisoitu, niin sitten vertailen niitä keskenään. Ja toisaalta olisi myös mielenkiintoista vertailla niiden ryhmien sisäkkäisiä käsityksiä, eli esimerkiksi just sitä, että vaikuttaako esimerkiksi työvuodet siihen käsitykseen, että jos olet just valmistunut versus, että olet ollut vaikka 30 vuotta töissä. Ja sitten uskon, että niitä ehkä sitä käsitysten rajaamista pitää miettiä vielä vähän tarkemmin sitten, sitten siinä kohtaa, kun saa niitä vastauksia, niitä on vielä aika paljon, niin siinä pitää ehkä vähän miettiä sellaista, että mitä tekee. Mutta tosiaan laadullista fenomenografista tutkimusta olisi tarkoitus tehdä, ja mietin, että sitten kun on ne käsitykset, niin sitten, että jos tavallaan sieltä tulee jotain sellaisia selviä eroja, niin sitten voisi ehkä tehdä jotain haastatteluita, esimerkiksi, että kahta opiskelijaa ja kahta luokan opea haastattelisi, mutta sitä kautta saisi niitä samankaltaisuuksia, eroavaisuusten syitä niin kuin, ja niitä käsitysten taustalla olevia ajatuksia niin kuin selville, mutta se nyt on vielä vähän sellainen haasteena. Sitten teoriaosuudessa olisi silleen tiivistetty ja tarkoitus selvitellä, millaista se TVT-opettaminen on alakoulussa ja miten sitä opettamista tai miten sen opettamisen niin kuin ohjataan. ja, tai sen käyttämiseen ehkä enemmänkin ohjataan. Ja tosiaan OPSI olisi taustalla ja sitten se uudet lukutaidot-ohjelma. Ja lisäksi tuolla Ekona ja Andilla on semmoinen tietotekniikan oppimistilanne kaavio, niin sitten hän, hän on mun ohjaaja, niin ehdotti, että sitä voisi niin kuin päivittää nykyaikaan. Ja aiempaa tutkimusta on jonkun verran, mutta sellaista niin kuin varsinaista käsitystutkimusta en ole mitenkään ihan hirveästi löytänyt. Ja sitten yleensä se on sille jonkun teeman ympärille kietoutunut se tietty tutkimus. Mutta ihan hirveästi en ole vielä niin kuin kerennyt sellaista aiempaa tutkimusta tekemään, mutta tässä tämmöinen pikainen tiivistys. Kiitos.
Hyvä. Ja sitten Panu ja Elina kommentoi.
Tämähän on niin kuin älyttömän mielenkiintoinen setti. Ja mä melkein vähän kadehdin, ettei tullut itse lähtöä tuollaisen. Mutta joo, siis mä etenkin siitä niin kuin vertailuasetelmasta tässä tykkään. Ja siinä, mitä nyt mainittitkin tuossa esimerkiksi työvuosista ja tällaisista näistä taustatekijöistä, niin niistä voi löytyä kaikkea mielenkiintoista. Sellaista mä itse niin kuin mietin siinä, että mä saattaisin vähän pohtia sitä, että onko toi TVT. Voisiko se olla esimerkki? Mä siis, kun mä vähän semisti rakastuin sun viime keväänä siihen Petterssonin ajatukseen siitä, että digitalisaatiosta pitäisi puhua oikeasti niin kuin, että mitä se tarkoittaa. Että saisiko sitä sillä niin kuin vielä syvällisemmän kulman tähän, että miten luokanopettajat tai luokanopettaja-opiskelijat ymmärtää digitalisaation, miten se sitten näkyy tässä TVT:n opettamisen ajatuksissa ja käsityksissä. Mutta niin kuin tällaista laadullista tutkimusta aiheesta tarvitaan, jos ei sitä kertaa ole, niin silleen ihan hemmetin ansiokas kulma.
Ja Elina.
Joo, mun mielestä kanssa on mielenkiintoinen aihe ja niin kun on, sulla on niin kun selkeästi semmoinen idea ja ajatus, että mitä sä haluat tutkia, että varmaan jonkun verran pitää vielä tarkentaa ja rajata tuota, mutta mä mietin, että kannattaako sulla olla jonkun verran jotakin alkuhypoteeseja tavallaan siitä, että mitä ne käsitykset niin kun vois olla. Ja katkes ajat, mä olin väsynyt jo tässä vaiheessa, mutta niin vai ohjaako ne kysymykset sitten suoraan, että onko niiden kysymysten kautta ja miettinyt, että mitä ne käsitykset ylipäätään voi olla, mutta joku semmoinen lähtökohtahan sulla pitää siinä olla, ja sitten mä kantaa haastella tosiaan, tai pitää huolta siitä, että on niin kuin ikään kuin jokaiselta vuosikymmeneltä sitten niitä luokanopettajia tulee varmasti koko skaala käsiteltyä läpi, että ei ole vaan sitten sellaisia just työssä aloittaneita tai sitten niitä vanhempia, että on kaikenlaisia vastaajia. Ja mietin kyllä, että on kyllä haastava, en tiedä mistä olet ajatellut saada sen aineisto ja ne vastaajat sitten siihen, mutta se on tietysti yksi kompastuskivi tuossa matkalla. Ja tuossa eilen, kun tuolla koulutuksessa oli päätösseminaarissa uusissa lukutaidoissa, niin siellä oli vaan puhetta siitä, että monesti se rehtorin mielipide kanssa vaikuttaa siihen koko koulun käytäntöihin. Ja tuli vaan niin kuin mieleen, että liittyisiköhän tähänkin se, että olisiko hyvä tutustua myös siihen, että mitä TVT-käsitykset ja koulun rehtorilla on, niin onko sillä suoraan vaikutuksia sitten, mitä ne opettajat sitten voi asiasta ikään kuin niillä on lupa ajatella sen rehtorin jälkeen. Sitten tosissaan se, että riittääkö se, että heillä on vaan niin kuin käsitys, että tämmöistä pitäisi opettaa tai tietää, että on olemassa, ja onko sillä merkitystä, että niin kuin ottaako ne niitä käytäntöön sitten ylipäätään. Ja toi opetussuunnitelma on sitten vielä yksi, että siinä voi olla aika vähän siinä aika yleisellä tasolla niin kuin TVT:stä, ainakin tuossa yläkoulun puolella, en ole ihan varmasti alakoulusta, mutta tietysti se uudet lukutaidot, kaikki ne, niin sen tavoitteet, mitä on lueteltu siinä, niin on niin kuin parempi ottaa tuon työn taustalle sitten.
Kiitos. Pakko sanoa, todella hyvä huomio Elinalta tuo rehtorin vaikutus, eli kautta historian tutkimuksissa on ollut sitä, että jos opettajilla on haasteita nyt jonkun uuden asian haltuunotossa ja käyttöönotossa, niin rehtorilla on todella suuri vaikutus siihen. Eli jos rehtori on sitä mieltä, että ei me tarvita koulussa mitään TVT-juttuja, niin sitten niitä ei välttämättä ole siellä koulussa niitä TVT-juttuja. Eli tuossa voisi ehkä jos saisi niin kuin rehtoreita myös mukaan. Rehtorihan useimmiten on myös itse luokan opettaja, niin että saako siitä pestistä. Ja sitten toinen, mikä mulla tuli mieleen, oli siis asenteet ylipäätään. Et käsitykset, mutta myös asenteet. Mutta tietysti se, että asenteet ei välttämättä sitten enää fenomenografiaan sovi, että fenomenografia on se nimenomaan käsitetutkimusta. Mutta hyvä. Meillä esitykset lisääntyy. Mä luulin, että meillä on seuraavana viimeinen esitys, eli nyt sitten Heikin esitys, mutta vielä sen jälkeen Lari-Joona kuvailee omansa, ja käsittääkseni nyt kummastakaan se Heikin esityksestä eikä Lari-Joonan esityksestä ole ideapaperia vielä tuolla jaossa, mutta toivottavasti niihin saadaan kommentteja sitten jollain aikataululla. Mutta otetaan Heikki ensin.
No niin, tervehdys vaan. Minä olen vähän Matti Myöhänen tässä seminaarissa, että on tässä ollut tämä graduaihe hakusessa ja nyt sitten vihdoin ja viimein on tämmöisen kiinnostavan aiheen itselleni löytänyt, ja tämä nyt tässä on aika lailla alkutekijöissä ja tarkentuu itsellekin päivä päivältä, mutta nyt tässä jonkunnäköisen ideapaperin sain kasaan. Tämä nyt voi tämäkin tarkentua, ja tämä on ehkä enemmän semmoinen oma ajatus suttu paperi, mutta jospa siitä nyt jotain saadaan irti. Eli no, tuolla Keski-Pohjanmaa ammattiopistossa tuntiopettajana ja siellä on alkamassa tämmöinen OPVA-hanke, eli tämä tähtää tämmöisiin niin kuin ammattikoululaisten oppimisvalmiuksien niin kuin tähtää yhdenvertaistamaan niitä ja varsinkin nyt sitten nostamaan sieltä niin kuin semmoisia opiskelijoita, joilla on puutteita näissä opiskelu- ja perusvalmiuksissa, niin niitä niin kuin käytäntöjä heidän opintojen parantamiseen ja miten heidät saadaan niin kuin muiden mukaan sieltä, niin niiden parantamiseen tähtävä tämmöinen valtakunnallinen hanke. Ja sitten tällä KP-edulla, eli Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymällä, niin niillä on vastuulla tästä hankkeesta tietotekniikka ja matematiikka. Ja sitten minä tuossa olen just jutellut nyt tuon hankkeen vetäjän kanssa ja sen kanssa käynyt läpi, että miten nyt saataisiin tämä minun gradu ja miten niin kuin olisi hyötyä minulle ja miten olisi hyötyä hankkeelle. Niin ollaan nyt päätymässä tämmöiseen lopputulemaan, että niin kuin, tuottaisin digitaaliset sisällöt, loisin tähän hankkeeseen aikaisemman tutkimuksen pohjalta. Sitten pureuduttaisiin, niin yritettäisiin löytää sieltä niitä juurisöitä, osaamisen pohja, minä pystyvyys, itsetunto, matematiikka ja tietotekniikan merkityksellisyys, tuohon nyt listasin. Sitten toisaalta tehtäisiin yhteistyötä myös sen opettaja- ja asiantuntijaryhmän kanssa, kuka tässä hankkeessa on mukana. Ja sitten tehtäisiin vielä tämmöinen osaamiskartoitus, ja niiden pohjalta sitten lähtisin tuottamaan tämmöistä digitaalista sisältöä. Sitten tutkimuksen näkökulmasta varmaan jossakin kohtaa vielä tulisi ajankohtaiseksi tuommoiset kyselyt selvittää sitä, että miten tämä nyt sitten paransi. Auttako oppimista, tukiko opettamista, ja samaan aihealueeseen liittyy noin minun tutkimuskysymyksetkin sitten. Mutta että tosiaan tämä on nyt niin alkuvaiheessa, että varmasti tulee tarkentumaan vielä, ja noita painotuksia ja rajauksia pitää miettiä sitten, kun saa itse vähän niin kuin enemmän tietoa tästä hankkeesta. Että mielenkiintoinen kokonaisuus, mutta tulee tarkentumaan vielä.
Hyvä, kiitos. Mä tuonne chattiin laitoin sitä, että Heikille voisi kommentteja antaa. Millalla ei tainnut olla vielä graduystävän roolia ja Lari-Joonalla opponentin rooli tässä, niin ette varmaan pysty nyt hirveästi sanomaan, mutta saatte toki kommentoida. Ja Lari-Joonalle kohta sitten Heikki ainakin voisi opponoida sitten jossain vaiheessa, että kunhan saadaan ideapaperit jakoon tuonne ja luettavaksi sitten, mutta esityksen pohjalta ja voi antaa kommentteja.
No, millä ainakin voisi kommentoida, tosi mielenkiintoinen aihe ja tarpeellinen. ja ihan mielenkiinnolla seuraan ja katselen, että miten tämä tästä kehittyy, että mihin suuntaan lähtee. Tuosta design-tutkimuksesta kiinnostaisi kuulla myös, että miten ja miksi sen halusit tähän valikoida. Ja myöskin niin kuin tuosta sisällöstä aiemman tutkimuksen pohjalta, että mitä kaikkea asioita siihen sitten nostetaan. Tässä minun kommentit.
Joo, hyvä. Tuliko Larionalle jotain ajatuksia?
No, kuulunko mä aina?
Joo.
Joo, jes. Mä itse katoin kanssa näitä. Me ollaan niin kun mun työ on hyvin lähellä myöskin tätä ajatusta siinä mielessä, että nämä eri digitaaliset niin kun materiaalit, minkälaiset ne nyt sitten onkin, niin ne on aika siinä oppimisen keskiössä sitten just, että se, kuinka laadukkaita ne on. Mua kanssa paljon kiinnostaa sitten, mitkä ne on tässä sitten ne löydökset, kun tämä valmistuu. Mielenkiinnolla odotan.
Joo, hyvä, kiitos. Ja sitten viimeisenä Larjona tuli.
Joo.
Viimeisenä lauteelle. Toivon mukaan nyt ei muita enää ole linjoilla esittämättä. Yritin tuossa äsken katsoa, että mielestäni kaikki muut on jo sitten listattu.
Eli mä jatkan mun kandidaatin tutkintoa tai tutkimusta. Tällä mulla tuli siitä aikanaan reilusti materiaalia ja niin paljon, että siitä oikeastaan 2/3 jäi leikkauspöydälle. Mulla oli siinä tämmöinen ajatus, kun pelillisyys perusopetuksessa ja siinä, tai pelillistäminen, pelillisyys. Tämmöisiä teemoja kuuluu siihen niin kuin palautteen vaikutus siihen oppimismotivaatioon tai opiskelumotivaatioon ja motivaatio ja sitoutuminen siihen oppimistapahtumaan. Ja sitten monesti siinä oli just se, mistä mä äsken sanoin, että se materiaali, eli tässä tapauksessa nyt ne oppimispelit, taikka jos sitä on pelillistetty jollakin tavalla muuten sitä oppimista, niin kuin, että sulla on vaikka nyt vaan niitä harjoituksia tietokoneella, mutta sitten sitä on jollakin tavalla pelillistetty ulkoisesti. Sä voit vaikka tehdä kuperkeikkoja sitten, kun olet tähän aikaa pelannut tai jotain muuta, kuka tekee nopeiten tai tehdään kahut jostakin jutusta ja sillä tavalla pelillistetään sitä ja saadaan se motivaatio siihen, eli tutkitaan sitä motivaation. Se on ehkä ollut tässä se kantava ajatus, se motivaatio, miten saadaan sitä motivaatiota sinne. Ja tietysti erityisesti tuo digitaidot on tällä hetkellä aika semmoinen polttava kysymys, että miten niitä saadaan niin kuin edistettyä. Että monet osaa käyttää kännykkää, mutta heti kun laitetaan hiiri käteen, niin ei tässä tule tai näppäimistä, mistä tulee mitäkin. Niin nämä justiinsa nämä työkalut on tässä toinen semmoinen vaihe, mitä mä ajattelin, kun olisi jollakin tavalla tutkia. Se on sitten äärimmäisen hyvä kysymys, että miten tätä rajataan, koska sitä materiaalia on edelleen paljon. Ja se voi vähän rönsyillä sitten helposti joka suuntaan. Että se on varmaan se suurin kysymys mulla, että mihin suuntaan nyt sitten lähdetään viemään. Mutta nuo nyt on käytännössä ne, mitä siihen kuuluisi tällä hetkellä.
Hyvä, kiitos. Ja vielä kun toi saadaan kirjallisena ideapaperin muodossa, niin sit voidaan ehkä varmemmin kommentoida. Mutta olisiko tässä vaiheessa nyt mitä ajatuksia, kellään kommentteja? itsekin sen verran aiheen kanssa vielä uusi, että olen ohjaajaa vähän vielä hakusessa, että toivotaan saada mahdollisimman pian ohjaaja selville. Kuuluu vähän silloin ääni huonosti. Mulle kuuluu robottiäänellä, mutta en tiedä, miten muille kuuluu.
Sama homma jo.
Taitaa yhteydet pätkiä. Mutta laittakaa kirjallisia kommentteja Moodleen, eli edelleen saa kommentoida muidenkin töitä. Kiitoksia esityksistä. Tämä oli tosiaan tämmöinen ideapaperi, esiteltiin nopeasti pitsauspuheenvuorolla. Ehkä niin kuin jatkossa saadaan sitten vähän pitempiäkin puheenvuoroja. Mutta kiitoksia esityksistä ja tosiaan sitten 2 viikon päästä jatketaan. Täytyy oikein tarkistaa, mikä meidän teema 2 viikon päästä on. Meidän teema on varmaan tutkimus. Lähdetään tutkimussuunnitelmaa pohtimaan sitten tarkentamaan. Eli nyt osalla oli jo tuolla ehkä tutkimussuunnitelmaankin sisältyviä asioita ideapaperissa ja osa kommentoikin sitä, että ei ole oma paperi ihan niin pitkällä kuin osalla, mutta tässä vaiheessa riitti tämä ideointi. Eli sinällään tässä vaiheessa ei ollutkaan tarpeen vielä olla tarkempia suunnitelmia, mutta sitten 2 viikon päästä ruvetaan tarkentamaan jo vähän tarkempaan sitä. Eli nyt sitten viimeistään tässä vaiheessa kannattaa sopia jo sitten ohjaajan kanssa palaveria, jos on vielä tarkentamatta sitä omaa aihetta. Mutta kiitoksia tällä erää. Jatketaan 2 viikon päästä.
Kiitos.